VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนยังไม่จบในสมรภูมิบัคมุตแม้รัสเซียประกาศชัยชนะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและจีนต่างกล่าวหากันและกันเพิ่มความตึงเครียดกรณีไต้หวันอินเดียชี้ปัญหาสัญญาณขัดข้องปมรถไฟตกรางฆ่าชีวิตเกือบ300คนไบเดนลงนามร่างกฎหมายเพดานหนี้พาสหรัฐรอดวิกฤตผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ Apple เตรียมเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่ด้านสาวกลุ้นอาจเป็นชุด VR ที่รอคอยส่วนเสริมข่าววันนี้อาสาสมัครอเมริกันร่วมปลูกฝังความรักด้านสเต็มให้กับเด็กสื่อนอกตีข่าวพิธาให้คำมั่นดันสมรสเท่าเทียมหากได้จัดตั้งรัฐบาลและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานพิเศษจากวิวเอไทยสีสันเทศกาลดนตรีสบายดีเฟสเชื่อมวัฒนธรรมไทยลาวม้งในอเมริการอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันอยู่ในวันนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับกองทัพยูเครนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารบริเวณริมฝั่งตะวันตกของเมืองบักมุดนะครับหลังจากรัสเซียประกาศชัยชนะในสมรภูมิดังกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้บัญชาการกองพันที่225ของกองพลป้องกันดินแดนคาคิฟที่127ในคาคิฟนะครับโอเล็กเซอร์เยฟกล่าวกับ AP ว่าทหารยูเครนยังคงปักหลักและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้และรุกคืบเข้าไปจากทางฝั่งตะวันตกของเมืองบักมุดในวันเสาร์นะครับที่ดนิโปรทางตอนกลางของยูเครนมีรายงานเด็กหญิงวัย2ขวบเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีก22คนซึ่ง5คนในนั้นเป็นเด็กนะครับจากเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียในเมืองดังกล่าวตามการเปิดเผยของเซอร์ฮีไลแซกผู้ว่าการเมืองดนิโปรที่เปิดเผยผ่านทางเทเลแกรมแต่ทางรอยเตอร์สยังไม่สามารถยืนยันเหตุโจมตีในพื้นที่ดังกล่าวได้นะครับรวมทั้งไม่มีการตอบรับใดๆจากฝั่งรัฐบาลมอสโกออกมาครับ
ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะคุณทรงพจน์มีรายงานการตรวจสอบสภาพของศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยจำนวน 1,078 แห่งนะคะซึ่งทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้สั่งการให้จัดเตรียมเอาไว้ปรากฏว่ามี122แห่งอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และ359แห่งไม่พร้อมสำหรับการใช้งานตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมยูเครนโอเล็กซานเดอร์คามัยชินนะคะคือการตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยในยูเครนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ค่ะหลังจากที่มีรายงานชาวยูเครน3คนเสียชีวิตที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนระหว่างที่พวกเขาพยายามที่จะเข้าไปที่ศูนย์ดูแลนั้นแต่ปรากฏว่ามันปิดล็อกอยู่ในช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่รัสเซียเริ่มโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในเรื่องการรับมือของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในเรื่องนี้ส่วนสถานการณ์ในรัสเซียนะคะมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษค่ะซึ่งเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าทางการท้องถิ่นของรัสเซียมีการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในช่วงภาวะสงครามอย่างเคร่งครัดนะคะโดยมีการกำหนดให้แสดงสัญลักษณ์ใดๆที่มีสีฟ้าและสีเหลืองซึ่งเป็นสีของธงชาติยูเครนเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะคุณทรงพจน
์
และถือว่าเป็นการแสดงการสนับสนุนยูเครนและยังมีรายงานว่ามีผู้คนในรัสเซียเนี่ยถูกควบคุมตัวแล้วตามกฎหมายนี้1คนคือสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้าและสีเหลืองและยังมีรายงานการควบคุมตัวผู้คนอีกจำนวนหนึ่งเนื่องจากมีธงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองในครอบครองก่อนที่ภายหลังเนี่ยจะพบว่าเป็นสีสัญลักษณ์ของกองกำลังการบินและอวกาศของทางรัสเซียเองค่ะคุณทรงพจน์คะไปกันที่เรื่องราวในฝากฝั่งเอเชียกันบ้างที่ต้องจับตากันคือที่สิงคโปร
์
ในช่วงสุดสัปดาห์ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและจีนเข้าร่วมการประชุมประจำปีด้านความมั่นคงแชงกรีลาที่สิงคโปร์เมื่อสุดสัปดาห์แล้วก็มีท่าทีในลักษณะที่กล่าวหากันไปกันมาว่าเป็นฝ่ายที่เพิ่มความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วยซึ่งคุณทรงพจน์วันนี้เรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าว VOA อารัชอาราบาซาดีมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับการประชุมด้านความมั่นคงแชงกรีล่านะครับคุณนิติการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็จะมีการหารือในเรื่องความมั่นคงต่างๆในภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิกที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนั้นนะครับแล้วในปีนี้นะฮะสิ่งที่จับตามองก็คือเรื่องของสหรัฐกับจีนซึ่งมีความขัดแย้งกันในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและก็ของจีนเนี่ยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายที่เพิ่มความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพสหรัฐบอกว่าเครื่องบินรบจีนเนี่ยบินเฉียดใกล้หนึ่งในเครื่องบินของกองทัพสหรัฐระหว่างการลาดตระเวนเหนือทะเลจีนใต้โดยกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกบอกนะครับว่าเครื่องบินขับไล่ J-16 ของกองทัพจีนเนี่ยบินเฉียดแบบตัดหน้าจมูกของเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐนะครับบอกว่าเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวโดยไม่จำเป็นอีกไม่กี่วันต่อมานะครับก็มีรายงานว่าเรือรบจีนเนี่ยแล่นเฉียดใกล้กับเรือรบสหรัฐบริเวณช่องแคบไต้หวันซึ่งแยกเกาะไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือเป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆกัน
ใช
่แล้วก็มีขึ้นก่อนการประชุมแชงกรีล่าครั้งนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนผู้นำทางด้านการทหารของทั้งสหรัฐและจีนก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมากล่าวหากันและกันมาโจมตีกันและกันนะครับทำให้บรรยากาศการประชุมเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะใช้เป็นเวทีในการลดความตึงเครียดของประเทศต่างๆกลายเป็นว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดกับจุดประสงค์ของการประชุมเลยนะฮะทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งสองครั้งว่าเป็นสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบและกองทัพเรือสหรัฐเรียกว่าไม่ปลอดภัยครับ
People's Republic of China continues to conduct an alarming number of risky intercepts of U.S.
ครับเสียงของรัฐมนตรีลอยออสตินนะครับบอกว่าจีนยังคงใช้พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงในการสกัดกั้นเครื่องบินสหรัฐและชาติพันธมิตรที่บินยังถูกต้องในเขตน่านฟ้าสากลสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนพันธมิตรและหุ้นส่วนของสหรัฐในการป้องกันตนเองจากการคุกคามและถูกรังแกแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าสหรัฐมิได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้าครับ
To be clear we do not seek conflictOr confrontation.
ครับ
But we will not flinch in the face of bullying.
นั่นก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวที่การประชุมในครั้งนี
้ค่ะ
แน่นอนนะฮะทางฝั่งจีนก็ออกมากล่าวหากลับนะครับรัฐมนตรีกลาโหมจีนหลี่ช่างฝูบอกว่าหนทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คือเรือรบและเครื่องบินไอพ่นของประเทศใดก็ตามไม่ควรกระทำการใดๆใกล้กับพรมแดนทางทะเลและน่านฟ้าของประเทศอื่นนะฮะหรือพูดให้ชัดคืออย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นและให้ความใส่ใจต่อการดูแลประชาชนของตัวเองดีกว่านะครับ
今天上午美国国防部长奥斯汀在大会
ครับเสียงของรัฐมนตรีกลาโหมจีนนะครับหลี่ช่างฝูกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยไม่ควรจะเข้ามายุ่งกิจการในแถบนี้นะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีหลี่เองก็ปฏิเสธการพบหารือกับรัฐมนตรีออสตินระหว่างการประชุมแชงกรีล่าที่สิงคโปร์ครั้งนี้ไปแล้วนะครับนับเป็นสัญญาณความตึงเครียดรอบใหม่ของ2ประเทศหลังจากที่เมื่อต้นปีนี้สหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมซึ่งเชื่อว่าเป็นของจีนเนี่ยลอยจากทางฝั่งตะวันตกมาทางฝั่งตะวันออกก่อนที่สหรัฐจะยิงร่วงลงไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะอันนั้นก็ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นนะครับส.ส.ไมค์เทอร์เนอร์นะครับสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวกับรายการ This Week ของสถานีข่าว ABC ในวันอาทิตย์นะครับบอกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนจำเป็นต้องเพิ่มความจริงจังและก็ระบุอย่างชัดเจนว่าจีนแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ของสหรัฐและสหรัฐจะปฏิบัติต่อจีนอย่างเป็นศัตรูเช่นกันหลายปีที่ผ่านมานะครับจีนพยายามผลักให้สหรัฐออกจากการสนับสนุนไต้หวันรวมทั้งแถลงตอบโต้นักการเมืองอเมริกันหลายคนที่เดินทางเยือนดินแดนที่จีนบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนส่วนทางรัฐบาลทำเนียบขาวก็ยืนยันนะครับว่าไต้หวันเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคนี้เช่นกันครับ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีด้านความมั่นคงแชงกรีลาที่สิงคโปร์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของจีนคุณทรงพจน
์
จีนปิดกั้นการเข้าถึงจัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อวันอาทิตย์ในวาระครบรอบ34ปีการปราบปรามนักศึกษาที่ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสดังกล่าวย้อนกลับไปเมื่อปี1989ขณะที่ฮ่องกงก็มีการจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบรายนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ตามรายงานของ AP ค่ะโดยทางฮ่องกงจับกลุ่มนักเคลื่อนไหว8คนก่อนวันครบรอบเหตุการณ์เทียนอันเหมินและฝั่งตำรวจฮ่องกงก็จับกลุ่มผู้ประท้วงอีก24คนนะคะฐานทำลายความสงบเรียบร้อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่บรรยากาศในจีนนะคะซึ่งปกติแล้วจะมีการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามโดยกองทัพในการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ4มิถุนายนปี1989จะมีการจุดเทียนตามลานสนามหญ้าและศูนย์กีฬาในค่ำคืนวันที่3และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4มิถุนายนของทุกปีแต่ปรากฏว่าในปีนี้นะคะทางการจีนตรึงกำลังเจ้าหน้าที่รอบจัตุรัสเทียนอันเหมินค่ะและกำหนดให้ผู้คนต้องแสดงบัตรประจำตัวนะคะแม้ว่าพวกเขาจะแค่สัญจรไปมาผ่านบริเวณดังกล่าวก็ตามนะคะคุณทรงพจน
์
ส่วนทางผู้สื่อข่าวที่มีวีซ่านักข่าวเนี่ยจะต้องแสดงพาสปอร์ตและก็จะต้องอยู่ตามจุดที่ทางการจีนกำหนดไว้เท่านั้นนะคะก่อนวันครบรอบเหตุการณ์เทียนอันเหมินค่ะกลุ่มครอบครัวผู้เสียชีวิตในการประท้วงเมื่อ34ปีก่อนก็ออกแถลงการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้านองค์กร Human Rights Watch นะคะเรียกร้องรัฐบาลจีนให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการสังหารผู้ประท้วงที่เรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยส่วนที่ฮ่องกงหลังจากผ่านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ไปเมื่อปี2020ก็มีการสั่งห้ามจากกิจกรรมรำลึกทุกประเภทมีเพียงแค่ไต้หวันค่ะที่มีการจัดพิธีรำลึกที่ไทเปซึ่งมีผู้คนประมาณ500คนจุดเทียนรำลึกท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะคุณทรงพจน
์ครับไปกันต่อที่อินเดียนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนฟังข่าวแล้วก็ตกใจนะฮะเป็นข่าวรถไฟชนกันแล้วก็ตกรางนะฮะที่รัฐโอริสาทางตะวันออกของอินเดียเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เกือบ300คนแล้วนะครับคุณพิการแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนล่าสุดก็มีการเปิดเผยนะครับว่าคิดว่าเป็นความผิดพลาดของระบบสัญญาณไฟนะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยรัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟอินเดียกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์นิวเดลีเทเลวิชั่นบอกว่าการเปิดเผยถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็สาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงจะมาหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นนะครับเมื่อวันเสาร์ทางนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็ยืนเยือนพื้นที่เกิดเหตุนะฮะโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและภารกิจกู้ภัยแล้วก็เดินทางไปโรงพยาบาลเยี่ยมเยือนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งล่าสุดนี้นะครับส่วนประธานาธิบดีโจไบเดนและภรรยาก็มีแถลงการในวันอาทิตย์นะครับแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมทางรถไฟในอินเดียครั้งนี้และส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเหตุรถไฟชนกันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับคุณนิติการก
็
ติดตามข่าวแล้วก็ได้ยินกันมาเยอะเป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของอินเดียที่เก่าแก่นะครับและชาวอินเดียมากกว่า12ล้านคนต้องใช้รถไฟเป็นเส้นทางคมนาคมประจำวันด้วยครับ
ก็เหมือนกลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอินเดียนะคะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washingtonในช่วงเช้าในฝั่งเอเชียเนี่ยก็ใกล้จะเปิดตลาดทำการในวันจันทร์นะคะและหนึ่งข่าวที่น่าจะเป็นปัจจัยที่สะเทือนตลาดหุ้นเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของวิกฤตเพดานหนี้ที่แบบวุดวิดกันเลยทีเดียวนะสำหรับสหรัฐเพราะว่าเรียกว่ามาเร็วเคลมเร็วนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ไม่รอช้านะคะลงนามบังคับใช้กฎหมายระงับการตั้งเพดานหนี้จนถึงเดือนมกราคมปี2025นะคะซึ่งนำพาสหรัฐให้รอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศได
้
ก่อนเส้นตายก็คือ5มิถุนายนนะคะทางทำเนียบขาวได้ระบุว่าการลง งนามเกิดขึ้นในวันเสาร์เป็นการภายในก่อนจะประกาศแถลงการออกมาซึ่งทางผู้นำสหรัฐนะคะก็กล่าวขอบคุณผู้นำเสียงข้างมากในทั้งสองสภาในการผลักดันร่างกฎหมายนี้และบอกว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ชาวอเมริกันได้สิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขามากที่สุดและบอกว่าเราหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและการล่มสลายทางเศรษฐกิจได้นะคะตามร่างกฎหมายเพดานนี้เนี่ยจะเปิดทางให้รัฐบาลเดินหน้ากู้ยืมได้ในระยะ19เดือนจากนี้ตามเงื่อนไขนะคะซึ่งจะเกินกว่าระดับเพดานหนี้ปัจจุบันที่31ล้านล้านกับอีก400ล้านดอลลาร์ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่314ต่อ117เสียงในค่ำวันพุธและค่ำวันพฤหัสก็ต่อเลยผ่านการรับรองจากวุฒิสภาที่63ต่อ36เสียงค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมไปที่เรื่องของเศรษฐกิจอีกเรื่องนึงนะครับ
ค่ะ
ราคาน้ำมันเราก็เห็นกันว่าเริ่มลดลงไปในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในระดับคงที
่
แต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่พอใจคือผู้บริโภคเนี่ยพอใจอยู่แล้วแต
่นั่นสิ
กลุ่มหนึ่งไม่พอใจก็คือกลุ่มโอเปกนะฮะเขาบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยต่ำเกินไปทางซาอุดิอาระเบียก็กำลังจะลดกำลังการผลิตน้ำมันในตลาดโลกอีกแล้วนะครับเพื่อหวังทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นหลังจากที่ปรับลดกำลังการผลิตในกลุ่มโอเปกไม่ช่วยดันราคาน้ำมันให้ปรับสูงขึ้นได้นะฮะในช่วงที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียประกาศปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนี้หลังการประชุมของกลุ่มโอเปกที่กรุงเวียนนาออสเตรียนะครับส่วนสมาชิกที่เหลือยังเห็นชอบที่จะขยายเวลาการลดการผลิตน้ำมันต่อไปจนถึงปลายปี2024ราคาน้ำมันตกต่ำแน่นอนช่วยให้ชาวอเมริกันเนี่ยเติมน้ำมันในราคาที่ถูกลงนะครับและช่วยให้ผู้บริโภคทั่วโลกคลายผลกระทบทางด้านเงินเฟ้อลงไปได้บ้างแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่การลดกำลังการผลิตน้ำมันรอบล่าสุดอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งครับคุณ
แล้วก็ใกล้ฤดูการเดินทางช่วงหน้าร้อนในอเมริกาแล้วคือถ้าขึ้นอีกเนี่ยก็จะเรียกว่าผลักภาระให้กับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ใช้น้ำมันในอเมริกาพอสมควรรวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะเอาล่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีในช่วงประเด็นข่าวธุรกิจวันนี้Apple บอกว่าจะเปิดตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่คือจะดึงให้ผู้ใช้เนี่ยอยู่ระหว่างโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงเอาเรามาอยู่ตรงกลางเลยท่ามกลางความคาดหวังของสาวก Apple ว่าใช่หรือเปล่านี่คือชุดอุปกรณ์ VR รุ่นแรกของ Apple หรือเปล่าตามรายงานของ AP แต่เราจะได้รู้กันหลังจากปล่อยให้คาดเดามาหลายปีนะคะ Apple เตรียมประกาศเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ในวันจันทร์ที่งาน WWDC 2023ในคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งปกติจะเป็นงานเปิดตัวคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการใหม่ให้กับ iPhone นี่แหละรวมถึงการเปิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยจะเปิดเผยกันในงานนี้แหละแต่ว่าพระเอกของงานน่ะอยู่ที่ชุดแว่นตาซึ่งอาจจะมีชื่อว่า Reality Pro ตามรายงานของสาย IT ที่เผยแพร่มาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นหมุดหมายใหม่ของ Apple ที่จะทำตลาดในเทคโนโลยีนี้แม้ว่าในระยะหลังๆนะคะ Apple เนี่ยไม่ใช่เจ้าแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นำตลาดแต่ว่าราคาเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าอาจจะไปถึงระดับ 3,000 ดอลลาร์นะคุณทรงพจน์จะซื้อไหมอันนี้เดี๋ยวถามพี่กี
100,000 บาท
และคาดว่าจะมีดีไซน์ที่แบบเรียบหรูและเชื่อมต่อระหว่างโลกเหมือนจริงและโลกเสมือนแบบไร้รอยต่อเลย
ค
ือถ้าจะพูดไปแล้วเทคโนโลยีแบบ Mixed Reality หรือ XR เนี่ยพูดถึงมานานแล้ว Facebook เขาใช้ชื่อว่า Metaverse แล้วก็ทุ่มเงินมากมายกับเทคโนโลยีลักษณะนี้ขายอุปกรณ์ที่เป็นชุด VR Handset อย่าง Quest ซึ่งก็ขายดีในหมู่ผู้เล่นวิดีโอเกมที่อยากสัมผัสประสบการณ์เหนือชั้น Google ก็ทำลักษณะนี้ทำแว่นตาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมาเมื่อ10ปีก่อนส่วน Microsoft ก็เคยออกผลิตภัณฑ์HoloLens นะคะมาแล้วเมื่อปี2016ก็ต้องติดตามกันนะคะว่า Apple เนี่ยจะออกอะไร
พูดมาในผลิตภัณฑ์เนี่ยล้มเหลวกันมาทั้งนั้นเลยนะทั้งของ Facebook Microsoft Google เนี่ย
ไม่กล้าจะไป
เดี๋ยว Apple เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ
เดี๋ยวสาวก Apple เขาจะมาส่งอะไรมาคุยกับเรา
แต่ว่า Apple เนี่ยอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เขาเปิดตัวเนี่ยแม้จะตามหลังคนอื่นแต่ก็ปังกว่าดังนั้นเนี่ยมีสิทธิ์นะที่อุปกรณ์นี้ก็ไม่แน่ว่าจะอาจจะทำให้เทรนเกิดเทรนใหม่ๆขึ้นมาก็ได
้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะแต่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเทคโนโลยีโรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งในอเมริกาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเนี่ยมีคุณสมบัติตามผลสำเร็จการเรียนของรัฐรวมถึงมีโปรแกรมที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับคนที่ด้อยโอกาสในการประสบความสำเร็จในด้านวิชาการโดยเฉพาะด้าน STEM และอาสาสมัครอเมริกันเนี่ยก็ผลักดันในเรื่องนี้ด้วยซึ่งผู้สื่อข่าววิลเอลฟิลิปอเล็กซูมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณธัญพรสุนทรวงศ์จะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะชิคาดิกซิตผู้ก่อตั้ง STEMology และลูกชายของเธอ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสเหล่านั้นให้ได้เรียนรู้และรักในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการจัด STEM Fest หรือนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโรงเรียนต่างๆอย่างเช่นในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมต้น Walt Whitman Middle School ค่ะ
STEM Fest was my idea a couple years ago where we went to a Title I elementary school to inspire these students and bring new opportunities and resources in the
science ผู้อำนวยการโครงการ STEMology กล่าวว่าการจัดนิทรรศการ STEM เป็นความคิดของเขาตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วโดยเขาได้ไปตามโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือจากโปรแกรม Title I เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเหล่านั้นตลอดจนนำโอกาสและทรัพยากรใหม่ๆในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนและที่นักเรียนคนอื่นๆมักจะเข้าถึงได้แต่นักเรียนด้อยโอกาสเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะ
We have already registered 170 students thus farfar
ชิคากล่าวว่ามีนักเรียนที่ลงทะเบียนไปแล้ว170คนและคาดว่าจะมีเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาลงทะเบียนถึง400คนและนักเรียนระดับมัธยมต้นอีกประมาณ 200-300 คนที่จะเข้าร่วมนิทรรศการ STEM Fest ครั้งนี้เธอกล่าวต่อไปว่านิทรรศการ STEM Fest เริ่มต้นขึ้นในปี2018แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดต่อเนื่องได้อีกถึง2ปีทั้งนี้ STEM ซึ่งหมายถึง Science Technology Engineering และ Mathและตอนนี้ได้รวม A ไว้ในนั้นด้วยจึงกลายเป็น STEAM ซึ่งเป็นการนำศิลปะเข้าไปรวมด้วยเช่นการพิมพ์สามมิติและการออกแบบพื้นฐานเป็นต้นค่ะ
I've never been to one of these before so I'm just excited to learn new things and do experiments
Abigail นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่าว่าเธอไม่เคยไปร่วมนิทรรศการ STEM Fest มาก่อนและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ทำการทดลองด้วยและว่าส่วนที่เธอชอบที่สุดคงจะเป็นโคมไฟลาวาเพราะเธอไม่เคยมีโคมไฟนี้มาก่อนและมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆค่ะ
They can listen to a lecture they can read a book but at some point like even I fall asleep reading a book sometimes
อากูลกล่าวต่อไปว่าเด็กนักเรียนสามารถเข้าฟังการบรรยายหรืออ่านหนังสือแต่ว่าในบางช่วงตัวเขาเองก็เผลอหลับไปในเวลาอ่านหนังสือบ้างดังนั้นเขาคิดว่าการมีส่วนร่วมและการลงมือทำคือจุดมุ่งหมายหลักของ STEMology ค่ะ
I like STEM. It's fun to do. I do it at least every day.
Kami Williams, นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครของ STEMology เล่าว่าเธอชอบการเรียนวิชา STEM และรู้สึกสนุกไปกับมันดังนั้นเธอจะทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ทุกๆวันเพราะคิดว่าการที่ได้เรียนรู้ว่าทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีกลไกอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ
This event so far has been a success and we've seen like a big enough crowd
กล่าวส่งท้ายว่าจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่านิทรรศการนี้ประสบความสำเร็จเพราะมีผู้คนจำนวนมากเพียงพอซึ่งก็หมายถึงว่าสารจาก STEMology นั้นส่งไปถึงชุมชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่นี้ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยว่าด้วยไพร์มันใช่ไหมคร
ับ ใช่เป็นรายงานเทศมองไทยนะครับสื่อต่างชาติรายงานพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลเข้าร่วมพาเหรดบางกอกไพร์นะครับพร้อมให้คำมั่นจะผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมและสิทธิการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศหากได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับโดยนายพิธากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วเราจะสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและสวัสดิการอื่นๆนะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียนะครับที่เปิดกว้างต่อกลุ่ม LGBTQ+แต่นักเคลื่อนไหวด้านการเมืองมองว่ากฎหมายและสถาบันดั้งเดิมของไทยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติและการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแต่อย่างใดครับ
ค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีโอเอไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานบรรยากาศสีสันเทศกาลดนตรีสปายดีเฟสที่เชื่อมวัฒนธรรมไทยลาวม้งในอเมริกามาฝากค่ะ
รับเทศกาลดนตรีของชาวอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกบนแผ่นดินอเมริกาจัดขึ้นที่เมืองนอร์โคในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาศิลปินและนักแสดงจากหลากเชื้อชาติทั้งลาวไทยม้งและกัมพูชากว่า40ชีวิต และหลากหลายแนวดนตรีได้รับเชิญให้เดินทางมาขึ้นแสดงบนเวทีถ่ายทอดเรื่องราวทางดนตรีแลกเปลี่ยนและแบ่งปันมิตรภาพกับแฟนเพลงหลากเชื้อชาติที่เดินทางมาจากทั่วอเมริกาก้าวข้ามกำแพงภาษาและวัฒนธรรมด้วยเสียงดนตรีและความสนุกสนานกันนภัทรอินใจเอื้อและสิงโตนำโชคธนัดรำคือ2ศิลปินไทยที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นตัวแทนนำเพลงไทยไปถ่ายทอดให้แฟนเพลงดนตรีต่างแดนได้ร้องเพลงร่วมกัน
มันเป็นสิ่งสวยงามที่เราได้มาเจอกันน่ะสิ่งสวยงามที่เราได้มาฟังดนตรีด้วยกันสิ่งสวยงามที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันคนประเภทเดียวๆกันฟังดนตรีเหมือนๆกันกินอาหารเหมือนๆกัน
โอ้โหเราใจมากครับต้องบอกว่างานคนเยอะมากๆนะครับเกินค่าที่ผมคิดเอาไว้นะคือผมก็ไม่ได้คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอได้มาเห็นบรรยากาศของงานเห็นกิจกรรมต่างๆมีทั้งอาหารมีทั้งบูธต่างๆมีทั้งศิลปินมากมายนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ครับ
เช่นเดียวกับวงบิ๊กใหญ่ศิลปินแนวแรปเปอร์เชื้อสายลาวที่มาพร้อมกับแนวดนตรีฮิปฮอปเอกลักษณ์ของตัวเองที่ถูกใจแฟนเพลงเชื้อสายเอเชียในอเมริกา
ครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นหลายเนาะเพราะว่าเฮาก็ปกติก็เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์แบบอยู่ภายในประเทศถ้าต่างประเทศก็มีแต่ประเทศไทยคือทําอินเฮาเวลาเฮามาคอนเสิร์ตเฮากับบริคิดว่าจะมี FC หลายปานนี่คือเมื่อคืนนี้หลังจากพอเฮาไปขึ้นคอนเสิร์ตนะแบบคนหลายแฮงขนาดนั้น
รวมไปถึงเซอร์ไพรส์ศิลปินเชื้อสายม้งบอกว่าพวกเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของชุมชนม้งได้มาโชว์งานเพลงแร็ปโดยมีดนตรีซึ่งเป็นภาษาสากลเป็นตัวเชื่อมที่แม้จะไม่เข้าใจภาษาม้งแต่ก็สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับท่วงทำนองที่หลายคนเข้าใจครับ
Like even though I see a lot of people in the crowd they don't understand my music or my language they can vibe with the music and I feel like I can connect with them you know?
งานเทศกาลดนตรีสบายดีเฟสเกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายลาวรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีจากบ้านเกิดของบรรพบุรุษรวมตัวจัดงานเป็นเทศกาลดนตรีสามารถเชื่อมโยงคนทุกเพศทุกวัยและทุกเชื้อชาติให้มารวมตัวสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีและมิตรภาพอย่างไม่มีสิ้นสุดสลองนำสาผู้ริเริ่มจัดงานสบายดีเฟสบอกกับ VOA ไทยครับ
To promote our culture to promote the artists to promote our community and bring people together
ด้านคุณทิติการจริงจิตชาวไทยนครลอสแอนเจลิสและคุณกุลสตีโนรีชาวไทยที่เดินทางมาจากรัฐมินนิโซตามาร่วมสัมผัสบรรยากาศเทศกาลสบายดีเฟสบอกว่าต่างประทับใจในมิตรภาพและเสียงดนตรีของชาวเอเชียสำหรับทุกคนที่มีดนตรีในหัวใจ
ปกติเนี่ยทางแบบที่เนี่ยเขาก็จะมีแต่เหมือนเป็นแบบนักแร็ปของอเมริกาหรือว่าของชาวต่างชาติยังไม่ค่อยมีเหมือนแบบว่านักแร็ปของไทยก็รู้สึกปลื้มใจเพราะว่าเหมือนเท่าที่ดูก็ยังเห็นงานนี้เป็นงานแรกที่แบบว่านำเอาวัยรุ่นหรือว่าแบบวัยกลางคนหรือว่าอะไรเงี้ยมารวมกัน
คือดนตรีสามารถที่จะปลอบประโลมทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่แม้แต่เด็กที่วัยรุ่นก็ตามแต่ทีสามารถที่จะเสพดนตรีได้หมดเลย
เช่นเดียวกับคำสุขชาวเชื้อสายลาวในสหรัฐที่ประทับใจในมิติใหม่ของการจัดงานสบายดีเฟส
รู้สึกภูมิใจที่คนลาวได้เข้ามาอยู่บอนนี่นะเห็นทุกอย่างที่เป็นอาหารลาวหรือว่าเป็นสบายดีเฟสมันมีภาษาลาวอยู่ในหันแล้วก็เลยภูมิใจหลายที่ได้มาในมื้อนี้ที่ได้มาเบิ่งมาสนับสนุนคนลาวนำกัดนะเจ้าน
อกจากความบันเทิงและความสนุกสนานในเทศกาลดนตรีแห่งมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเชื้อสายเอเชียในงานนี้แล้วศิลปินหลายคนยังสามารถเชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆระหว่างกันของทั้งผู้คนและศิลปินที่รักและชื่นชอบเสียงดนตรีร่วมสมัยแห่งภูมิภาคอาเซียนแน่นอนว่าแนวคิดนี้ได้รับเสียงตอบรับจากศิลปินวงบิ๊กใหญ่วงแรปเปอร์จากลาวที่เชื่อว่าดนตรีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันได
้เวลาเขาเห็นแบบศิลปินแบบคือพวกเฮานะประสบผลสำเร็จรุ่นน้องแบบคนที่กำลังเฮ็ดเพลงนั้นนี่เขาก็แบบน่าจะแบบ
มีแรงบันดาลใจ
แมนมีแรงบันดาลใจอยากเฮ็ดแบบอยากไปอยู่ในจุดที่พวกเฮาอยู่นั่นนี่นะ
ซึ่งทั้งสิงโตนำโชคและกันนภัทรศิลปินไทยมองว่าสามารถพัฒนาเรียนรู้และต่อยอดพัฒนาวงการดนตรีร่วมกันได้ในอนาคต
คือมันความหลากหลายมากเลยมันเหมือนมีอะไรให้น่าค้นหาให้น่าฟังอยู่ทั่วทุกมุมอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะฟังอะไรเจ๋งๆนะสำหรับผมนะจะฟังอะไรเจ๋งก็ต้องฟังเพลงฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกครับฟังได้ทั่วทุกมุมโลกแล้วครับ
ก็ได้เห็นว่าวงการบันเทิงวงการเพลงของเราเนี่ยได้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมจนทุกวันนี้ก็สามารถที่จะแบบโอ้โหสามารถทำเพลงกันเองได้แล้วนะครับบางคนไม่มีค่ายด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถแต่งเพลงเองนะครับผมแล้วก็อัพช่อง YouTube เองมีคนดูเป็นแบบร้อยๆล้านวิวก็มี
ครั้งแรกของเทศกาลสบายดีเฟสที่ Silver Lake Sport Complex ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับเสียงตอบรับที่ดีเกินคาดตลอด2วันของการจัดงานจากผู้ชมนับหมื่นที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะและความประทับใจจากการได้สัมผัสและพบปะศิลปินจากหลายเชื้อชาติและมิตรภาพที่มีดนตรีในหัวใจร่วมกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการค่ะและที่จบไปคือข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณสงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจาก